20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 12. novembar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i Jelenu i svetog Varnavu Hvostanskog ispovjednika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo svečano unesena ikona svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Nakon liturgije novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Povodom 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služit će 15. novembra svetu arherejsku liturgiju u manastiru Rakovica. U srijedu 11. novembra u Niškom sabornom hramu svetu arherejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije, zamjenik episkopa Niškog. Povod za liturgijsko sabranje bila je i 100. godišnjica stradanja sveštenika eparhije Niške. Patrijarh srpski Irinej primio 10. novembra delegaciju Indonezije. Na praznik svetog Arsenija Sremca, po blagoslovu preosvećenog vladike Kruševačkog Davida, sekretar episkopa Kruševačkog, protojerej Stavrofor, Dragi Veškovac, obavio je čin osvećenja krstova i zvona za crkvu Brnaru prepodobne Paraskeve u Majdevu. 10. novembra, kada Zavod za smještaj odraslih lica u Malim Pčelicama proslavlja svoj dan, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski Jovan osveštao je generalno renovirani paviljon Biser. Ove večeri slušate i o pomoći narodnim kuhinjama i pripremanju božićnog konvoja za Kosovo i Metohiju, govori Andro Gujon iz francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo. Iz povijesnih crkava, Ruska pravoslavna crkva još uvijek nije spremna da donese konačnu odluku o pitanju autentičnosti ostataka koji se pripisuju porodici cara Nikolaja II. Patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, u referatu na 19. svjetskom Ruskom narodnom saboru kazao da solidarno društvo je ruski socijalni ideal. Njegovo oblaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Za vrijeme svoje arhipastirske posjete prestolnici Ugande i sjedištu mitropolije Kampelske i sve Ugande obišao je misionarske centre i tom prilikom zamonašio jednu Uganku.
Danas aktuelno.
Danas, 12. novembra, na praznik svetih kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i Jelene i Varnave Hvostanskog, svečano je unesena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne, svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Liturgiju su služili protosinđel Isak, jeromonah Prohor i jerođakon Isak, na kojoj su pojali učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Nakon liturgije novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Učenici bogoslovije otpjevali su tropar u čast svetitelja, da bi se nakon toga sabrani monasima, učenicima i vjernom narodu besjedom obratio mitropolit Amfilohije, govoreći o životu i podvizima svetog Mardarija i svetitelja iz srpskog roda, koji su zasijali i projavili svetost na američkom kontinentu, svetom Sevastijanu Daboviću, svetom vladici Nikolaju Velimiroviću i svetom ispovjedniku Varnavi Nastiću.
Sveti Mardar je najnoviji svetitelj naše pomjesne crkve i pravoslavne crkve uopšte. Dakle, rodom je iz Kormeta, ovdje to je na putu prema Cetinju, ono gore selo. Tu se rodio gdje je postavio srednjovjekovni manastir, Nemanjički manastir, u uglednoj porodici Skokovića, koja je i prije njega dala jednog mitropolita crnogorskog, također Mardarija, najvjerovatnije da je on po njemu i dobio ime Mardarije. Inače, zapisano je za njega da je kao dijete već od 10. 11. godine želio da bude monah. I u tom duhu, iako su se njegovi roditelji bunili protiv toga, on je otišao u Beograd i tu negdje oko Saborne crkve se okretao i primijetio ga tadašnji mitropolit Srbije Dimitrije i dopao mu se, pa ga je onda poslao: ajde djeco, celivajte, celivajte, ajde. Dakle, poslao ga je u manastir u Studenicu i tamo sam veoma mlad i zamonašio u Studenici, a poslije je bio upućen na školovanje u Rusiju, u, ako se dobro sjećam, u Kišinjev, a poslije također u Kijevsku duhovnu akademiju, gdje je završio, gdje se rukopoložio za đakona i za jeromonaha i postao jedan od najpoznatijih besjednika u Rusiji, blizak i carskome dvoru, ostavio duboke tragove kao duhovnik propovjedajući Hrista, vjeru pravoslavnu i braneći pravoslavlje onoga vremena koje je bilo ugroženo od tih novih tokova u Rusiji kraja 19. i početka 20. vijeka, iz kojih se i rodilo bolševička revolucija. Onda je bio upućen od sinoda Ruske crkve u Ameriku za misionara. Tamo je u to vrijeme bio potonji patrijarh moskovski Tihon, također ispovjednik, koji je 1924. godine se mučenički upokojio, a on je ostao u Americi. U međuvremenu počela se formira jedna zajednica pravoslavnih Srba u Americi i on je bio zadužen za njih 20. godina. Tamo je bio vladika Nikolaj, koji je bio zadužen upravo za organizovanje eparhije pravoslavne Srpske crkve, pa je 1925. godine on izabran za episkopa američko-kanadske eparhije i tu je u Chicagu i obilazeći sve te nove zajednice po Americi, on je stvarao eparhiju američko-kanadsku, iz koje danas mi imamo Libertilska, Novogračanička, Srednja američka eparhija, onda Zapadna američka eparhija, također Istočnoamerička eparhija i Kanadska eparhija, iz te eparhije koji je osnovao sveti sada Mardarije. On je sagradio manastir svetoga Save u Libertvilu.
Ikonu svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog, oslikala je igumanija manastira Duljevo, Mati Angelina. A vi, poštovani slušalci, besjedu u cjelini mitropolita Amfilohija možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i našem sjutrašnjem popodnevnom mozaiku. Emisiju Danas aktualno nastavljamo i jednom najavom. Povodom 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služit će 15. novembra 2015. godine svetu arherejsku liturgiju u manastiru Rakovica sa početkom u 8 časova i 30 minuta. Ovom prilikom na grobu blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla bit će služen pomen. U srijedu 11. novembra 2015. godine u Niškom sabornom hramu svetu arherejsku liturgiju, uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva Niša i drugih gradova eparhije Niške, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog. U toku svete liturgije episkop je u đakonski čin rukopoložio Vedrana Kostića. Povod za liturgijsko sabranje bila je i 100. godišnjica stradanja sveštenika eparhije Niške, pa je episkop Teodosije sa sveštenstvom služio molitveni pomen. Nakon pomena, episkop je sve vjerne sabrane pozdravio prigodnom besjedom, govoreći o smislu stradanja za Gospoda. 10. novembra njegova svetost patrijarh srpski Irinej u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio je delegaciju Republike Indonezije, koju je predvodio dr. Abdurrahman M. Fahir, zamjenik ministra spoljnih poslova Republike Indonezije. Prijemu su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Raško-Prizrenski Teodosije, Reis Ulema Adem F. Zilkić, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije Mileta Radojević, ambasador Republike Indonezije u Srbiji Hari Richard James Kandu i više člana delegacija Republike Indonezije, čiji su članovi učesnici trećeg bilateralnog međuvjerskog dijaloga Republike Srbije i Republike Indonezije, koji se održava u Beogradu od 8. do 13. novembra 2015. godine. Riječ je o nastavku uspješne državno-vjerske saradnje koju su Republika Srbija i Republika Indonezija postigle na skupovima održanim 2011. i 2013. godine. Glavna tema ovogodišnjeg susreta su vjersko obrazovanje i religijska tolerancija među mladima. Emisiju danas aktualno nastavljamo informacijama iz eparhija Šumadijske i Kruševačke, a koje datiraju od 10. novembra. Na praznik Svetog Arsenija Sremca, po blagoslovu preosvećenog vladike Kruševačkog Davida, sekretar episkopa Kruševačkog, protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, obavio je čin osvećenja krstova i zvona za crkvu Brvnaru prepodobne Paraskeve u Majdevu. U ovom svetom činu učestvovao je i paroh Čitlučki, protojerej Radiša Veškovac, kao i prisutni majstori koji obavljaju završne radove u prvoj fazi izgradnje i obnove ove drevne svetinje. Krstovi, kupola i zvona za ovu svetinju prilog su vjernih parohijana Gorana Jeftića sa porodicom iz Majdeva, Dragiše Radosavljevića sa porodicom iz Velikih Kupaca i Srđana Simića sa porodicom iz Suvaje. Trudom paroha majdevskog protojereja Veroljuba Blagojevića, krstovi, kupola i zvona su dopremljeni iz Počajevske lavre. 10. novembra, kada Zavod za smještaj odraslih lica u Malim Pčelicama proslavlja svoj dan, ustanovljen još 1972. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluženje sveštenstva i prisustvo ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina i gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, osveštao je generalno renovirani paviljon Biser, ili kako se još među zaposlenima i korisnicima naziva drugi paviljon. U ovom paviljonu boravi 192 korisnika, a radi se o licima koja se svrstavaju u grupu korisnika tipa psihogerijatrije i osoba sa mentalnim retardacijama. Na navedene radove utrošeno je oko 25 miliona dinara iz ličnih izvora, odnosno sopstvenih sredstava zavoda. Nemjerljiv je trud direktora zavoda, dr. Vladice Stanojevića, koji je na pravi način umio da animira svoje saradnike kako bi dali od sebe najviše i najbolje što mogu, a sve sljedeći primjer i požrtvovanje svog rukovodioca. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojereji Stavrofori Savo Arsenijević, Rajko Stefanović i Zoran Mitrović i protojereji Bojan Dimitrijević i Milan Živanović, kao i protođakon Ivan Gašić. Poslije čina osvećenja paviljona, preosvećeni vladika je posjetio hram Svetog Luke Krimskog i Simferopoljskog, koji se gradi u Zavodu za smještaj odraslih u Malim Pčelicama, i tom prilikom uputio veoma korisne sugestije i savjete majstorima i licima angažovanim na izgradnji pomenute svetinje. Nastavljamo emisiju sa tonskim zapisom koji nam stiže sa radija Slovo Ljubve, gdje je gost bio Andro Gujon iz francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, koja je obezbijedila 20 tona nove garderobe i obuće namijenjene djeci korisnicima narodnih kuhinja u Srbiji. Nevladina organizacija pokrenula je prošlog mjeseca veliku akciju prikupljanja pomoći širom Francuske i uspjela da prikupi 17 paleta nove odjeće i obuće. Andro Gujon, osnivač ove organizacije, govori o prikupljenoj pomoći, budućim projektima vezanim za Kosovo i Metohiju i izražava zadovoljstvo što takozvano Kosovo nije primljeno u UNESCO.
Pre svega podatak da u Srbiji svakog dana se hrani preko 12.000 dece u narodnim kuhinjama širom Srbije, kako na jugu, kako na severu, pa čak i u Beogradu. Samim tim potrebe u dečjoj garderobi su ogromne, deca brzo rastu, troše i odeću i obuću i zato treba često da se menja. Potrebe su ogromne i mi imali smo priliku u Francuskoj da zahvaljujući partnerstvu koju imamo sa nekoliko firmi sa kojima inače sarađujemo za pomoć Srbima na Kosovu, da dobijemo značajne količine nove garderobe i obuće, pa zato smo stupili u kontakt sa Crvenim krstom Srbije koji deluje u tim narodnim kuhinjama, da vidimo sa njima da li je ta vrsta robe potrebna, što su nam i tekako potvrdili, jer kao što sam rekao, to je stvarno preko potrebna pomoć. I onda smo organizovali veoma brzo u roku od nekoliko meseci i prikupljanje pomoći u Francuskoj i doveženje iste pomoći do Beograda gde je stigla juče.
A kako ste dovezli toliku humanitarnu pomoć? Na koji način?
Šleperom, kao što radimo obično, mi angažujemo prevoznike koji onda dođu do Francuske, utovare robu u našem magazinu, tamo imamo volontere koji ubacuju sve te palete i onda kamion krene na put ka Srbiji. Moram da kažem i da istaknem da ono što zauzima možda najviše vremena nije prevoz sam po sebi od Francuske do Srbije, nego dobijanje te pomoći, onda otvaranje, prebiranje, prekomponovanje, da kažem, sve to u malim kartonima, onda napraviti sve te palete, pa tek onda to poslati. I to koristim ovu priliku da se zahvalim našim volonterima u Francuskoj, iako neće da čuju tu, ali važno je da Srbi koji misle da ono što radimo je važno i potrebno i korisno, da znaju da iza toga stoje desetine volontera koji se stvarno angažovali i svakog dana se angažuju kako za pomoć centralnoj Srbiji, kako za pomoć enklavama na Kosovu i Metohiji. Trenutno vodimo dva projekta na Kosovu i Metohiji. Prvi projekat je vezan za porodilišta, pošto smo naručili 4 operaciona i porođajna stola za porodilište u Kosovskoj Mitrovici. Također finansiramo trenutno renoviranje kuhinje u porodilištu u Pasjanu. To je taj prvi projekat koji je u toku. Drugi projekat koji je također u toku, to je renoviranje 12 škola širom Kosova i Metohije. Radovi su već počeli i nadamo se da ćemo ih privesti kraju do kraja ove godine. A za mjesec dana počinjemo sa jednim novim projektom i to je konvoj humanitarne pomoći za Božić. To je naš tradicionalni konvoj koji organizujemo već 11 godina i sa mnom će doći na Kosovo krajem decembra, početkom januara, 10 Francuza i zajedno ćemo ići od sela do sela, od porodice do porodice da uručimo pomoć porodicama kojima je ta pomoć preko potrebna. To su pokloni za decu, garderobu, šporete i sve što možemo da donosimo i što može da olakša i tekako težak život za te porodice u takvim okolnostima na Kosovu. Mediji u Francuskoj ne prenesu ono što se tiče Kosova, Balkana uopšte, oni već 15 godina ne izveštavaju o tome. Kad smo mi pokušali da izveštavamo o ulasku Kosova u UNESCO, da nijedan medij nije to preneo. Međutim, uspeli smo zahvaljujući kontaktima koje imamo sa nekoliko novinara u Francuskoj, to su privatni kontakti koji smo koristili da bismo ipak imali nekoliko članaka o tome i onda uticali smo na javnost, da tako kažem, preko tih kontakata. To je najmanje što smo mogli da uradimo, ipak smo uspeli da dobijemo interesantne članke u Figaro, pre svega u Figaro magazin.
Na talasima ste Radio Svetigore, centralnu informativnu emisiju. Danas aktuelno nastavljamo informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Ruska pravoslavna crkva još uvijek nije spremna da donese konačnu odluku o pitanju autentičnosti ostataka koji se pripisuju porodici cara Nikolaja II. I čeka se završetak ispitivanja, kazao je protojeraj Vsevolod Čaplin, predsjednik sinodalnog odjeljenja za odnose crkve i društva u razgovoru za web portal Interfax. Smatram da treba sačekati konačne rezultate ispitivanja, a onda će crkva razmotriti sve raspoložive podatke i blagovremeno donijeti odluku, kazao je sveštenik koji je također član radne grupe za pitanja ispitivanja i ponovnog sahranjivanja ostataka carske porodice. Po njegovim riječima mora se poštovati rad naučnika koji su veoma savjesno i odgovorno pristupili obradi DNK iz lobanja koje se pripisuju caru i carici. Ove podatke crkva će naravno razmotriti kao i rezultate sličnih ispitivanja i ocjena vezanih za identifikaciju jekaterinburških ostataka, kazao je otac Vsevolod. On je podsjetio da se prema saopštenju istražnog savjeta ispitivanje nastavlja. Poznato je da je materijal uzet sa 4 mjesta na lobanji, uzeti su uzroci odjeće cara Aleksandra II. I drugih bliskih carevih srodnika, kazao je protojerej Vsevolod Čaplin. Solidarno društvo je ruski socijalni ideal, koji je također neposredno povezan sa hrišćanskim izborom kneza Vladimira, istakao je patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, u referatu na 19. Svjetskom ruskom narodnom saboru. Kao što sam već rekao, to je društvo u kojem su odnosi međusobne pomoći i saradnje iznad ljubomore i konkurencije. To je društvo u kojem nema suvišnih ljudi, u kojem nema ojađenih i prokletih. Ovakav ideal se zasniva na samoj suštini evanđelskog učenja. Ujedno, to je nacionalni ideal u kojem se ispoljilo rusko shvatanje hrišćanstva. U suštini, to je ideal moralnog društva i države koji pretpostavlja brižljiv odnos prema istinskim vrijednostima i istorijskom iskustvu naroda. Patrijarh je također istakao da bi vodila moralnu politiku, država treba da ima angažovane i vrijednosno osnovane stavove prema obrazovanju, kulturi, informacijama i sferu ideja, da se rukovodi moralnim prioritetom i voljom svog naroda, posebno u poređenju sa spoljnim izvorima prava. Vlast u takvoj državi pažljivo sluša narod i ne zaboravlja da će odgovarati pred Bogom. Bilježimo još jednu informaciju o patrijarhu Aleksandrijskom, koji je u zvaničnoj posjeti mitropoliji Kampalskoj i sve Ugande. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike Teodor II. Za vrijeme svoje arhipastirske posjete prestolnici Ugande i sjedištu mitropolije Kampalske i sve Ugande obišao je misionarske centre i parohije grada i susjednih oblasti. Istog dana poglavar Aleksandrijski je posjetio parohiju preobraženja u Degeji kao i sirotište kojem upravlja parohija i tamo je proveo neko vrijeme sa siročićima i razdelio im darove. Pri tom je posjetio parohiju apostola Luke u Kabogneu i susjedne škole gdje je razgovarao sa učenicima ističući važnost obrazovanja kada se kombinuje sa vjerom i pobožnošću. Na kraju je obišao i parohiju Svetog Antonija i susjedni novopodignuti manastir Svete Marije Egipatske, čiji je kamen temeljac njegovo blaženstvo postavio prije 4 godine i pritom je kazivao o doprinosu monaštva životu crkve i zamonašio je jednu iskušenicu davši joj ime Marija u spomen na prepodobnu Mariju Egipćanku. A posljednjeg dana svoje arhipastirske posjete mitropoliji Kampalskoj i sve Ugande, njegovo blaženstvo patrijarh Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrije i sve Afrike, osvetio je crkvu Svete Sofije u Kampali i potom je služio božansku liturgiju zajedno sa njegovim visokoprosveštenstvom, mitropolitom Nubijskim Narkisom i njegovim preosveštenstvom, episkopom Burundanskim i Ruanskim Inokentijem. Tokom evharistijskog sabranja njegovo blaženstvo je rukopoložio diplomca Aleksandrijske patrijaršijske akademije Svetog Atanasija Patrikija u čin đakona. Također je rukoprizveo u protoiereja parohijskog sveštenika oca Imanuila. Na kraju je patrijarh prisustvovao večeri koju je u njegovu čast uredio ambasador Egipta u Ugandi, Ahmed Abdel Aziz Mustafa. Na večeri bio i predsjednik ove oblasti, Jankovu Ulanija, kojeg je zamolio da prenese njegove pozdrave i blagodarnost predsjedniku države na svemu što čini da pravoslavna zajednica u ovoj zemlji može da uspješno obavlja svoju misiju. Poštovani slušalci, tako bi izgledao pregled informacija za večeras 12. novembar 2015. godine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti večeras na našem programu. U Crnoj Gori u petak jutro vedro, na sjeveru hladno i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 0 do 8, na jugu do 15 stepeni, a maksimalna dnevna će se kretati od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Vizantija zemlja živih. U 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa na programu je antologija besjedništva. Ove večeri slušate episkopa Braničevskog Hrizostoma. Zaplovimo malo rijekom istinskog života. A u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.